En við vorum að tala að náðan að kveða, faðir þín hafði kveðið, var það ekki?
Jú, hann gerði nú eitthvað að því, held ég. Ekki held ég það hann verið mikil.
Ekki það að þú munir eftir að hafa kveðið eldöksunum?
Nei, aldrei en hann söng til þess alltaf í kirkjunni og heima náttúrulega, við lestur og svo leis.
Já.
Nei, ég heyrði hann ekki kveða, enda náttúrulega var lítið á bókum til heima. Bæri kvæðabókum og öðru, það var ekki keypt mikið hægt að kaupa mikið af því.
Veistu
hann keypti handa okkur krökkunum bóka hver sem út var gefið, hét Fanney.
Já.
Og unga Ísland, eftir að það kom, hann reyndi alltaf að kaupa það handa okkur.
Já. Veistu nokkuð afaðinn Jón Sigurðsson, var hann söngvinn?
Já, ég held að það hafi bara yfirleitt verið þetta fólk, föður míns, það hafi verið óskum mikið gefið fyrir það.
Já, svo langaði mér svo að...
En ekki hann kannski sérstaklega svo sem, hann var allir í bókunum og skriftum kallinn.
Já.